Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Bosna i Hercegovina mora da pokaže rezultate da bi počela pregovore sa Evropskom unijom, saopštila Evropska komisija i preporučila otvaranje pristupnih pregovora s Ukrajinom. Zelenski kaže da je to ispravan istorijski korak. Svi se nadamo da izbor nove vlade može biti prekretnica za Crnu Goru u pitanju pristupanja, poručila Ana Kristina Popa povodom izvještaja Evropske komisije. Brisel objavio plan rasta za Zapadni Balkan, 6 milijardi eura pomoći i pristup tržištu EU. Izraelski zvaničnici tvrde da su njihove trupe ušle u središte grada Gaze. Grupa 7 najrazvijenijih zemalja svijeta podržava humanitarne pauze u pojasu Gaze, a u saopštenju se ne poziva na prekid vatre. Najmanje 5 civila ubijeno u ruskom granatiranju istoka i jugoistoka Ukrajine. Putin pohvalio vojnu saradnju Rusije i Kine. A u narednih pola sata možete čuti, Bosna i Hercegovina mora da pokaže rezultate da bi počela pregovore sa Evropskom unijom. Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije.
Prisutna je zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona od strane političkih predstavnika entiteta Republika Srpska. I zato smo preporučili da se pregovori za članstvo BiH u EU otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Membership
criteria is achieved. Kako građani Beograda komentarišu izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije, u kome se iznose kritike na račun vladavine prava i u kome se traži da Srbija ispuni obaveze iz dijaloga sa Kosovom.
U zadnjih 10 godina sve se urušilo, nemamo institucije sistema, imamo nerad.
Pa verovatno bi korupciju izdvojio kao najveći problem, inače ta sprega države i kriminala.
Čućete i Pavela Butorina, supruga novinarke Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševe, koja je u Rusiji uhapšena 18. oktobra.
Želimo Alsu nazad. Naše ćerke žele svoju majku nazad, a ja želim svoju ženu nazad. Ona mora biti puštena.
She must be released.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija preporučila je da se pristupni pregovori za članstvo Bosne i Hercegovine otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. O napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu će Evropska komisija izvijestiti Vijeće Evropske unije do marta naredne godine. Ovo su u Briselu ukazali i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesar za proširenje Oliver Varhelji. Informiše Ermin Zatega.
Otvaranje pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji da, ali tek nakon što Bosna i Hercegovina postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo, tako stoji u konačno usaglašenom izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen navela je da je zalaganje političkih partija u cilju pristupanja Evropskoj uniji bez sumnje dalo pozitivne rezultate. Međutim, izrazila je i zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona u entitetu Republika Srpska.
The commitment of political parties to the goal of accession.
Posvećenost naših političkih partnera priključenju je nesumnjivo dalo rezultate. Progres je vidljiv u mnogim oblastima poput borbe protiv organizovanog kriminala, pranja novca i terorizma. Ali prisutna je i zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona od strane političkih predstavnika entiteta Republika Srpska. I zato smo preporučili da se pregovori za članstvo BiH u EU otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo.
U godišnjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, Evropska komisija je poručila da je za pregovore o članstvu posebno važno da Bosna i Hercegovina ispuni ključne prioritete, među kojima su posebno važni vladavina prava i demokratija. Ove godine će paket proširenja imati 10 odvojenih izvještaja, 6 za zemlje Zapadnog Balkana, 1 za Tursku te 3 za zemlje Istočnog partnerstva, odnosno Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju. Ukrajina i Moldavija su dobile preporuku za otvaranje pristupnih pregovora, dok je za Gruziju komisija preporučila kandidatski status. Evropska komisija je donijela i odluku o ubrzavanju procesa proširenja, naveo je Oliver Varhelji, komesar za susjedstvo i proširenje. Istakao je važnost 6 milijardi eura vrijednog plana rasta, koji bi ovoj regiji trebao donijeti prednosti članstva u Europskoj uniji mnogo prije zvaničnog pristupanja ovoj Europskoj zajednici.
So I would want to highlight the other big decision that we are taking today, and that is the growth plan.
Želim da naglasim našu veliku odluku i da govorimo o planu rasta za zemlje Zapadnog Balkana. Plan rasta koji je posebno kreiran za Zapadni Balkan je potpuno nov i hrabar način da ubrzamo zatvaranje ekonomskog i socijalnog rascjepa između Zapadnog Balkana i Europske unije i stvaranja pretpostavki za ranu integraciju Zapadnog Balkana u EU i prije nego što se zemlje formalno priključe Uniji. I to je prava integracija, odnosno integracija na tlu, integracija naših ekonomija, društava i naših zemalja, što je od koristi za sve nas, a zemljama Zapadnog Balkana treba donijeti koristi članstva u Europskoj uniji i prije nego što one postanu članice.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, kaže da se danas ništa spektakularno nije desilo u Briselu, te da ne vidi da će se to uskoro i promijeniti, s obzirom na nizak stepen političke usaglašenosti stranaka na vlasti.
Ovo samo znači da se u suštini ništa posebno nije desilo, jer će komisija izvijestiti i Evropski savjet o svakom napretku, ali to još uvijek nije garancija da će u martu opet neka odluka donosi. Ja ne vjerujem da će ona biti donesena. Meni ova sadašnja struktura koja je na političkoj vlasti je toliko udaljena jedni od drugih da se nema ni minimuma političke saglasnosti, a bez toga ne može kao početak pregovora. I jednostavno to je sve posljedica jednog, kako rekao, političkog beznađa u kome se Bosna i Hercegovina nalazi, i to neke vrste sukoba političkih elita koje samo testiraju mišiće, ne bili se gospodarskom tijelu. I ja mislim da je ovo bilo potpuno očekivano i nisam ni optimista u nekom relativno kratkom periodu, a tu mislim na mandat ove ekipe da će tu išta pozitivno.
Među famoznih 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti ako želi u Europsku uniju su izmjene Ustava kako bi svi građani Bosne i Hercegovine, a ne samo Srbi, Hrvati i Bošnjaci, mogli biti birani u najviše institucije državne vlasti. Tu je zatim i reforma Ustavnog suda, koja bi trebala okončati mandat međunarodnih sudija u ovom sudu. Na listi su i izmjene izbornog zakona, koje bi izbore u Bosni i Hercegovini približile demokratskim principima nediskriminacije i jednakosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U izvještaju za Srbiju, u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, bilježe se loše ocjene u ključnim poglavljima 23 i 24, u kojima su pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ukazuje se i da Beograd nije uveo sankcije Rusiji, nije zatvorio prostor stranom miješanju i manipulaciji informacijama, a veliki dio izvještaja posvećen je i normalizaciji odnosa sa Kosovom, gdje se ističe da Srbija mora da napravi kompromise u dijalogu, ispuni svoje obaveze i posveti se punoj primjeni svega što je dogovoreno. Koordinatorka nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković ističe za naš program da dalji napredak Srbije ka Evropi zavisi od političke volje Beograda i da to pokazuje i ovogodišnji izvještaj.
Ograničeni napredak znači da je nešto urađeno, ali da i dalje postoji jedan ogroman prostor za unapređenje, odnosno drugim rečima daje mnogo više onoga što nije urađeno. Tako da koristeći te formulacije, Evropska komisija na neki način želi da odslika ono što se realno dešava u svakom segmentu evropskih integracija, jer mi ne smemo zaboraviti da je sam pregovarački proces prilično tehničkog karaktera. On zaista podrazumeva pre svega fokus na usaglašavanje zakonodavstva, odnosno usvajanje različitih zakona, podzakonskih akata, strategija, akcionih planova kao deo ispunjavanja obaveza Republike Srbije, ali imajući u vidu da mi imamo problem sa primjenom svega onoga što je usvojeno i da je tu upravo taj prostor zbog čega ni mi kao građani ne vidimo još uvijek nikakav boljitak od procesa evropskih integracija, zbog toga se te brojne negativne konstatacije iz godine u godinu ponavljaju.
Kaže Bojana Selaković, a u nastavku slušamo kako Beograđani komentarišu izvještaj Evropske komisije Za naš program govore Branka Jakšić, Pavle Nedić i Zoran.
U zadnjih 10 godina sve se urušilo, nemamo institucije sistema, imamo ali ne rade.
Pa verovatno bi korupciju izdvojio kao najveći problem, inak ta sprega države i kriminala.
A što? Zašto baš korupciju sada?
Pa zato što je to sistemski problem koji nije lako iskoreniti i koji utiče na sve sfere društva i onemogućava neki normalan rad institucija koji treba dugoročno da omogući da država funkcioniše nezavisno od toga ko je na vlasti. Kada se posjeduje taj kontinuitet u funkcioniranju, onda nije bitno da li osoba A ili osoba B, stranka A ili stranka B na vlasti, već postoji jedan sistemski kontinuiran rad koji omogućava da osnovne institucije funkcionišu na način na koji treba da funkcionišu i da stvari građani mogu da ostvaruju sve svoja prava, ali i da ispunjavaju sve obaveze na način koji nije povezan direktno sa vezom sa političkim strankama.
Srbija treba da bude tu gde jeste, samo treba da vidi svoj interes. Ne možeš se odreći Kosova, a ovako ga držati problem.
slobodnaevropa.org Evropska komisija ocijenila je da Crna Gora nije napredovala u polju vladavine prava, ključnom stubu u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U borbi protiv korupcije zabilježen je samo ograničen napredak. Ovo su samo neke od ocjena Brisela o Crnoj Gori, koja je jedina zemlja regiona sa otvorenim svim pregovaračkim poglavljima. Doskorašnji premijer Dritan Abazović i predsjednik države Jakov Milatović glavni problem vide u reformi pravosuđa. Detalje ima Miloš Rudović.
Izvještaj Evropske komisije komentarisali su na tematskoj konferenciji doskorašnji premijer Dritan Abazović i rukovoditeljka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković-Đurović.
Bile su najave, bit će ovo najgori izvještaj u poslednjih nekoliko godina za Crnu Goru. Kao što ste vidjeli i sami, to se nije desilo. Dakle, da je ovo bio najgori izvještaj, u njemu bi moralo konkretno da bude pronađeno, da kažem, nazadovanje u procesu evropske integracije, da bude strogo definisano da nije bilo napretka, ali mislim da ste se svi uvjerili da izvještaj konstatuje dominantno ograničeni napredak u određenim oblastima i da je Crna Gora i dalje umjereno spremna za reforme i za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije.
Bivša ministarka i premijer saglasni su da je pravosuđe najveći problem.
Više puta sam bio javno napadan zato što kritikujem pravosuđe. Evo sada potvrde iz Evropske komisije, najveći problem generalno Crne Gore je nedostatak reformi u pravosuđu. Kad je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, zahvalan sam Evropskoj komisiji na preciznim formulacijama da je tokom 2022. da su pokrenute istorijske stvari vezano za krupne slučajeve borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Napominjem da su u izvještaju stoji da je za nekoliko slučaja istraga u toku. A želim ovdje da kažem da su slučajevi spremni i gotovi i mogu da se aktiviraju svakog momenta. I da ne bude sutra da neko prisvaja lovorike, slučaje su spremni i ja se nadam da će se realizovati. Znam tačno i o čemu se radi. Zašto se nisu realizovali? Pa vjerovatno zbog političke situacije ili zbog političkih kalkulacija, ne ulazim u to. Ti koji oni navode da su istrage u toku, mogu neki od njih da se aktiviraju, što se kaže, tokom današnjeg dana ili sutra ujutro.
Izvještaj Evropske komisije komentarisao i predsjednik države Jakov Milatović, koji poručuje crnogorskoj vladi i skupštini da ozbiljno shvate nalaze Brisela.
Ne smatram da je loša ocjena, ja mislim da je izvještaj prosto jedan dobar presjek stanja stvari u Crnoj Gori. On kao takav je jedna dobra smjernica za donosioce odluka u narednom periodu, pogotovo za vladu. Mislim da ga zato treba shvatiti veoma ozbiljno i očekujem i od nove vlade i od novog saziva Skupštine Crne Gore da prije svega kroz imenovanje u pravosuđu otvore vrata svim ostalim reformama u Crnoj Gori. Mislim da je to ključna stvar. A isto tako smatram da negdje i ta izvještaj nekako nedovoljno stavlja fokus na neke suštinski velike stvari koje su se desile u Crnoj Gori u prethodnom periodu. Znate, mi smo društvo koje je promijenilo vlast u istoriji po prvi put 2020. godine. Sada već imamo treću vladu, što znači da smo u ovih prethodnih par godina demokratski sazreli da mijenjamo stvari, da napredujemo u tom smislu. Takođe, znate da smo i mi puno stvari uradili kad je u pitanju sama reforma pravosuđa kroz, uslovno, uklanjanje određenih ljudi koji su po mnogim izveštajima, uključujući i te, bili loši po naše pravosuđe. Ono gdje smo bili loši u prethodnom periodu je pronalazak političkog konsenzusa za imenovanje u pravosuđu. Ja mislim da je prije svega, kada kažete loš, loš bi je upravo u tome, u pronalaženju političkog konsenzusa.
Iz nove vlade Milojka Spajića za sada nisu komentarisali nalaz Brisela. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Evropska komisija je odobrila ambiciozan plan za ekonomski rast u zemljama regiona Zapadnog Balkana. Dokument obuhvata planove kako da se pomogne zemljama regiona da ostvare konvergenciju u ekonomskom razvoju sa EU, kako bi se brže osposobile za ulazak u Evropsku uniju. Iva Gajić.
Da bi se ostvarili ciljevi ovog plana rasta, Evropska komisija predlaže i veliki paket finansijske pomoći od 6 milijardi evra za period od 2024. do 2027. Prema planu, do 2 milijarde evra od ovog iznosa bi išlo u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde u vidu povoljnih kredita ili kapitalnih ulaganja. Prvi stub plana je jačanje ekonomske integracije na jedinstvenom tržištu EU. Drugi stub razumeva jačanje ekonomske integracije unutar Zapadnog Balkana kroz zajedničko regionalno tržište. Treći stup se odnosi na ubrzanje temeljnih reformi. To takođe znači vladavinu prava, koja pomaže i privlačenju stranih direktnih investicija i jača regionalnu stabilnost. Četvrti stup podrazumeva povećanje finansijske pomoći za podršku reformama. Među njima je i predlog pomoći od 6 milijardi evra. Primenom ovih predloga povećaće se sloboda kretanja roba, radnika i usluga među zemljama regiona, uključujući i zemlje EU. Kao primjer navodi se i uspostavljanje takozvanih zelenih linija na graničnim prelazima, gdje roba brže prolazi uz bržu carinsku proceduru. Primjer koji komisija navodi je ukidanje naplate roaminga za mobilne telefone i internet. Biće i olakšice za mlade, koji će moći lakše da studiraju u zemljama EU ako se ovaj plan sprovede.
Uprkos uveravanjima najviših zvaničnika da Srbija neće biti platforma za zaobilaženje sankcija koje je Evropska unija uvela Ruskoj Federaciji, prema istraživanju Radija Slobodna Evropa od početka invazije na Ukrajinu, srpske firme su u Rusiju izvezle sankcionisanu robu vrednu najmanje 71,1 miliona dolara. Reč je o proizvodima takozvane dvostruke namene koji su prema carinskim oznakama na strogim sankcijama Evropske unije, Amerike i Japana, jer mogu biti iskorišćene u vojnoj industriji. Radio Slobodna Evropa je analizirao više od 14.000 pošiljki, a višemesečno istraživanje pokazalo je da su pojedine firme pronašle način da zarade milione na ovom biznisu. Kako je pokazalo ovo istraživanje, preko srpskih papira u Rusiju su stizali proizvodi i najvećih američkih proizvođača mikroelektronskih elemenata Intela i AMD-a. Tako su u Rusiju stigli i delovi za avioindustriju, koji su od početka agresije na Ukrajinu pod strogim sankcijama. Milionske zarade srpskih firmi kroz šemu za obilaženje sankcija Rusiji. Istraživanje Radija Slobodna Evrope, čitajte na slobodnaevropa.org.
Izraelske odbrambene snage otvorile su humanitarni koridor za civile na sjeveru pojasa Gaze, koji žele da pobjegnu na jug pojasa. Ministri vanjskih poslova grupe sedam najmoćnijih država svijeta G7 izrazili su podršku humanitarnim pauzama i koridorima u pojasu Gaze, međutim suzdržali su se od pozivanja na primirje. Pripremila je Kristina Gađe.
Ministarstvo zdravstva, predvođeno Hamasom, kaže da se broj ljudi ubijenih u Gazi od početka rata povećao na 10.569. Od toga je 4.324 djece, saopćilo je ministarstvo, a još 26.457 je povrijeđeno. Ministri vanjskih poslova formata G7 izrazili su podršku humanitarnim pauzama i koridorima u pojasu Gaze, međutim suzdržali su se od pozivanja na primirje. Izraelske obrambene snage izvijestile su o ubojstvu višeg Hamasovog proizvođača oružja. Naveli su da je Mohsen Abuzin bio jedan od Hamasovih vodećih proizvođača oružja i da je bio stručnjak za razvoj strateškog oružja i raketa koje je koristio Hamas. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga za arapske medije kazao je da je humanitarni koridor otvoren za civile na sjeveru pojasa Gaze koji žele pobjeći na jug pojasa. Avihai Adrei je rekao da će cesta Salah al-Din, koja ide od sjevera do juga pojasa, biti sigurna za prolaz između 10 do 14 sati po lokalnom vremenu. Tajlandsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će posmrtni ostaci 7 državljana ubijenih u napadu Hamasa u Izraelu stići sutra u Bangkok. Tijekom i nakon napada 7. listopada ubijeno je ukupno 34 Tajlanđana. Još 24 su među zarobljenicima koje drži Hamas. Američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su o pauzama tijekom aktualne krize u Gazi kako bi se omogućio napredak u oslobađanju taoca koje drži Hamas, ali i olakšao ulazak humanitarne pomoći. Zatražio sam od Benjamina Netanyahua pauzu u ratnim djelovanjima tokom 3 dana, izjavio američki predsjednik Joe Biden nakon što je obavio telefonski razgovor sa izraelskim premijerom. Američki državni tajnik Antony Blinken kaže da ključni elementi budućeg mira uključuju da nema prisilnog raseljavanja Palestinaca iz Gaze i osigurati da nikakva teroristička prijetnja ne dolazi sa zapadne obale. Grupa G7, 7 najrazvijenijih zemalja svijeta, izdala je priopćenje u kojem se navodi da podržava humanitarne pauze i koridore u pojasu Gaze. Ministri vanjskih poslova, koji su se sastajali u Tokiju, također su u priopćenju odobrili pravo Izraela da se brani u skladu s međunarodnim pravom. U priopćenju se ne poziva na prekid vatre. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Nakon uvredljivih poruka koje su pristizale članovima jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini kao refleksija sukoba na Bliskom istoku, predsjednik jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija Vladimir Anderle u intervju za naš program poručuje građanima Bosne i Hercegovine da budu empatični, političarima i medijima da ne doprinose širenju mržnje. Razgovarala je Sheila Ibrahimović.
Gospodine Anderle, cijeli svijet posmatra svakodnevno stradanje na Bliskom istoku. Brojni su skupovi podrške, protesti širom svijeta. Prevladava empatija, ali ima onih kod kojih se probudi osjećaj mržnje. I sami ste o tome govorili i pričali o prijetnjama članovima jevrijske zajednice u Sarajevu. Ukazali ste da nije do sada bilo tako jakih antisemitskih poruka u Bosni i Hercegovini. Kako vi to objašnjavate?
Ovo je rat velikih razmjera, mnogo ljudi gine, tako da su emocije u svijetu jake. Ljudi se generalno, mislim, teško nosi sa jakim emocijama i onda to neka zna prevladati da ode u govor mržnje. Istina jeste, dobili smo nesvakidašnji broj prijetnji i što pojedinačno lideri, to jest rukovodioci jevrijskih organizacija ovdje, što naravno po mrežama i tako dalje, i objašnjam jednostavno emocijom, da se ljudi jednostavno ne nose sa emocijama koje osjećaju. Tu ima dosta neznanja, nepoznavanja okolnosti, a i naravno propaganda i sa jedne i sa druge strane u stvari uradi svoje.
Šta nam zapravo govore ove poruke mržnje? Je li BiH društvo prošlo taj proces detraumatizacije nakon rata 90-ih godina?
Iskreno da vam kažem, mislim da naše društvo nikad nije prošlo procese detraumatizacije. Nekako je poslije Daytonskog mirovnog sporazuma ljudi su nastavili da žive, valjda u nadi da će sad napokon da bude bolje. Međutim, iz godine u godinu, evo i danas se nalazimo u situaciji, bukvalno kada je 90, još uvijek imamo taj jedan jaki govor mržnje u našem javnom prostoru. Sad nije to vezano samo za antisemitizam. Mislim, naš najveći problem jesu islamofobija, jeste kršćanofobija, i to je jedan, ja to mogu slobodno reći, šizofrenija u kojem se naše društvo nalazi.
Koliko zapravo sami političari svojim narativom u Bosni i Hercegovini doprinose ovakvoj atmosferi društvu?
Pa doprinose jako, mislim. Ono što se meni čini jeste da političari ovdje dopuštaju da društvo njima određuje kakav će narativ da koriste, umjesto da bude suprotno. Politika je ta koja treba da usmjerava društvo ka određenom smjeru. To danas nije slučaj. Mi danas vidimo da, recimo, pojedini političari, većina političara, u stvari svoj javni nastup, svoj javni narativ u stvari podređuju onome što vide na društvenim mrežama i kako društvene mreže reaguju na neke određene situacije.
Koliko je u tome svemu bitna uloga medija?
Mediji su tu najbitniji. Mislim, mediji su ti koji prenose u principu sve ono što se kaže u javnom prostoru. Ono što ja mogu reći, evo, poučen iskustvom ovim izvještavanjem, evo recimo konkretno oko kristalne noći, oko otkazivanja kristalne noći koja se, zbog koje se digla velika, ajmo da kažem, frka u Bosni i Hercegovini, da su to mediji iskoristili na način da se obračunavaju sa, da se političar preko medija obračunavaju sa svojim političkim protivnicima. Tako da smo bili svjedoci da je, na primjer, iskreirana priča da Hrvatska ambasada, recimo Republika Hrvatska, namjerno radi ovo jer su oni bili su organizator, namjerno ovo radi ne bi li prikazalo Sarajevo kao fundamentalistički grad ili kao islamistički grad ili koji već termin koristi. Sa druge strane, neprijatelji Sarajeva koristili su to upravo da bi pokazali da je Sarajevo jedna nezdrava sredina, da je društvo u Sarajevo loše, međutim to nije istina. U svemu tome, Sarajevo je još uvijek jedan kozmopolitanski grad, jedan multietnički grad u kojem može se još uvijek slobodno živjeti, slobodan biti. I bojim se da ako nastavimo ovako da ćemo se dovesti do situacije da ćemo se mrziti, nema realne potrebe da se mrzimo jer smo svi mi, opet kažem, jedan narod.
Govorio je Vladimir Anderle, predsjednik Jevrejskog kulturnog i humanitarnog društva.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pavel Butorin, suprug novinarke Radija Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševe, prvi put govori u javnosti otkako je njegova supruga uhapšena u Rusiji 18. oktobra. U intervju za RSE kaže da je Kurmaševa politička zatvorenica. Butorin je također novinar i radi u kancelarijama Radija Slobodna Evropa u Pragu kao šef Current Time redakcije, TV i digitalne mreže na ruskom jeziku, koju vodi Radio Slobodna Evropa u partnerstvu sa Glasom Amerike. Priredila Sonja Gočanin.
Pavel Butorin dao je svoj prvi intervju, otkako je njegova supruga Alsu Kurmaševa u pritvoru u Rusiji. Oboje su iskusni novinari Radija Slobodna Evropa, ali sada su prvi put postali vest.
We want Alsu back. Želimo Alsu nazad. Naše ćerke žele svoju majku nazad, a ja želim svoju ženu nazad. Ona mora biti puštena.
She must be released.
Rekao je Pavel Butorin. Alsu Kurmaševa je državljanka i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Radila je za tatarsko-baškirski servis Radija Slobodna Evropa oko 25 godina. U maju je posjetila Tatarstan, jer joj je majka bila bolesna. Vlasti Rusije su joj oduzele pasoš i optužile je da nije prijavila američko državljanstvo.
The authorities dragged this ridiculous case out.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci pre nego što su izrekle malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru. Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
She is in jail because she is a journalist and she is an American.
Rekao je Butorin. Kurmaševa se sada suočava sa ozbiljnijom optužbom, da se nije registrovala kao strana agentica. Zato je predviđena maksimalna kazna od 5 godina zatvora.
Alsu
je sada optužena da se nije registrovala kao strana agentica pod nekim otežavajućim okolnostima, navodno zato što je prikupljala informacije. Ali zar to nije priroda, sama priroda novinarskog posla?
But isn't that the very nature of journalistic work?
Rad Kurmaševe fokusiran je na pitanja koja se odnose na tatarski jezik i kulturu. Od hapšenja nije imala kontakt sa porodicom. Još jedan američki novinar je trenutno u pritvoru u Rusiji. Evan Geršković, reporter Wall Street Journala, uhapšen je u martu i optužen da je špijun. Njegovo hapšenje, kao i Kurmaševe, naišlo je na široku osudu.
It has a chilling effect.
To ima zastrašujući efekat na strane novinare, posebno novinare sa zapada koji pokušavaju da informišu međunarodnu zajednicu, međunarodno javno mnjenje o ratu i o tome šta se dešava u Rusiji.
The war and about what's going on in Russia.
Rekla je Jean Cavalieri iz Reportera bez granica. Sud u kazanju u glavnom gradu Tatarstana 23. oktobra je Kurmaševu poslao u pritvor do drugog ročišta 5. decembra. Kremlj je negirao da je umešan u njeno hapšenje. Sjedinjene Države su saopštile da je to još jedan slučaj da ruska vlada uznemirava američke građane. Njihovi zahtevi za konzularni pristup Kurmaševoj do sada nisu odobreni. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.